Sagan okkar hefst fyrir framan ósköp venjulega kennslustofu í endagangi framhaldsskólans. Fyrir framan stofuna er að finna 12 nemendur sem að standa aðeins frá hvort öðru og eru ýmist að ræða saman í hálfum hljóðum eða stara á símana sína. Við gluggan á endagangsins má finna 3 nema sem standa aðeins frá öllum hinum. 2 þeirra eru greinilega í áhrifaríku samtali en 3. neminn stendur þeim rétt innan seilingar og virðist heyra í þeim, þó svo að hann taki ekki þátt.
Er bóklegur tími í íþróttum? Hvað er að frétta með það? Erum við að fara að læra sögu Blaks eða?
Á meðan Andri talar, sést hvernig löppin hans er á iði og skjálftin í rödd hans gefur til kynna að hans er taugaóstyrkur.
Sögu Blaks? Hvað ertu að bulla maður? Þetta er pottjætt einhvers konar lífsleikni. Örgulega bara kynfræðsla eða eitthvað.
Kynfræðsla? Í alvöru? Heldurðu það?
Já, örglega. Við erum ekkert búin að fjalla það svo lengi og ég heyrði Sigrúnu kennar að tala eitthvað um viku 6 af ganginum í gær.
Já, ok. Það er nú kannski bara gott. Ég meina, þú hefðu nú alveg gott að því, skvís.
Andri minn, við vitum bæði að það var ekki mér að kenna. Það er ekkert meira að gerðist á milli okkar.
Andri lítur niður stressaður. Nanna sér hvernig hann fölnar og löppin skýst upp og niður á meiri hraða en nokkru sinni fyrir.
Já, nei, ég veit.
Nanna sér viðbrögðin hans og fær smá móral. Honum líður augljóslega mjög illa og hún er óviss hvernig væri hægt að hjálpa honum. Að sama skapi sér hún hvernig Loki hefur fært sig örlíti nær þeim og horfir til hennar forvitnilega. Gunnar kennari gengur að stofunni og tekur í hurðina. Hann gengur frekar hókin og horfir niður á meðan hann muldrar góðan daginn. Þetta er óvenjulegt, það sem að venjulega er hann mjög hress og skemmtilegur aðkomu. Allir nemendurnir taka eftir þessu og það myndast ákveðin ókyrrð í hópnum er þau ganga inn og fá sér sæti í hálfum hljóðum.
Já, hæ, daginn, nei, góðan daginn, krakkar. Velkomin í einu, það er kannski hildi, verklegu íþróttakennslun ykkar, þar sem við erum að fara að fjalla kynfræðslu. Sko, þetta er ekki alveg sem ég á að hugsa mér, en ég veit að við viljum frekar að vera bara í brennó. Ég átti víst að sjá um þetta, þannig að, jæja, gera bara gott málunum og þið fáið að bara fara fyrir heim.
Gunnari var kynnt það á kennarafundi í seinustu viku að í aðalnámskrá standi að íþróttukennarar eigi að sinna jafnrétti fræðslu, þar með talið kynfræðslu. Gunnar tók út fræðsluefni kynfræðslu á nágrannabókasafni. Sú bók var skrifuð árið 2011. Gunnar er vongóður að lofvörðum að nemendur fá að fara fyrr heim, skili því að líti verðum spurningar og umræðurnar flækist ekki of. Það sem hann er ekki með mikinn áhuga, nýja vitnesku inntak tímans.
Býttu, ha? Ert þú að vera að kenna okkur kynfræðslu? Ég held að vera Sigrún sem ætla að sjá um það.
Já, vá, bara það væri svo gott. Nei, það er víst á mér að kenna ykkur það. Þannig að eigum við ekki bara að byrja tíman og klára þetta snöggvast.
Nú, ok, geggja.
Nanna lítur hissa yfir á hina nemendurna og sér að allir virðast vera engu nær.
Þú ert aldrei að fara að vera að segja mér neitt nýtt, guður.
Nú, það er bara fínt. Þá komstu fyrir heim. Jæja, leggjum í þetta.
Gunnar kveikir á skjávarpunum og setur á stað glærusýningu sem að virðist hafa verið skrifuð á síðustu öld og ber nafnið Kynþroskin, náttúrulegar breytingar. Allir krakkarnir sitja gapandi og það heyrist hvernig hláturinn reynir að brjótast í gegnum vandræðarlegu þögnina í herbygginu.
Jæja, sko, eins og þið sjáðu hérna, þá ætlum við að fjallum kynþroskan, þar sem að þið eru væntir að öll komin á þann aldur og skrýtnar tilfinningar er að fara að líta dagsins ljós og hár farin að vaxa, já, við skulum segja á nýjum stöðum.
Reyndar er ekkit endilega allir sem upplifa kynfræðslega þarfir, sko.
Já, nei, auðvitað. Kynhvötin gekkar enn á mísmunum tíma hjá fólki, en á ykkar aldri að það er nú lang flestir.
Nanna horfir í áttina að loka hugsi. Ætli hann hafi heyrt í þeim tala á ganginum?
Já, en fyrst þeir eru komin á þennan aldur, þá sko mjög mikilvægt að ég fræði ykkur varið og örugg kynlíf.
Gunnar skiptir glæru og á henni að finna myndbrot af mannesku setja smokk á banana.
Þetta, krakkar, þurfið þið að kunna. Já, nema að þið vilja bera ábyrgð á barni í 18 ár.
Býtu, hvað meinar með þessu?
Jú, sko sjáðu til að smokkurinn kemur í veg fyrir það að við samfærir flytjist sæðið yfir í leggöng og frjóki eggfrumu. Og úrverður, krakkaskítur.
Er þetta í alvörunni fræðslan sem við erum að fá? Ótrúlega óljósar og takmarkaðar upplýsingar af stein aldra glærum. Hvað með hins einn kynlíf? Ætlar að koma inn á þá eftir kannski eða? Og samskiptin? Hvernig við getum tala saman í kynlífi?
Ha, já, sko við erum að fara að tala kynlíf og nota smokk og það nú alveg form af samskiptum. Ég bara hér til að leggja línurnar og kenna ykkur grunninn. Ég ekki að komast yfir alltaf svona stuttum tíma. Svo ætlum við líka snemma heim.
Nei, þetta er eitthvað djók. Ég þóra að veðja að ég myndi geta komið með miklu betri fræðslu sem að myndi byggja á jafnrétti og virðingu og myndi í alvöru ná tala til allra.
Jæja, drengur, sýnd okkur hvað þú getur gert. Gjörðu svo vel.
Þessi ummæli frá Loka voru mjög stuðandi fyrir Gunnar og hann fór í mikla vörn, en þó var hann fljótur að afsala sér ábyrðinni á þessu hlutverki sem hann vildi ekki standa fyrir til þess að byrja með.
Já, veistu, þetta bara algjörð rugl. Loki, ég skal hjálpa þér. Við getum gert þetta saman.
Loki var smá heikandi við boðið eftir að hafa heyrt ummælin frá Nönnu í garð Andra. En eftir að hafa hugsa sig eitt augnablik, þá tekur hann aðstoðinni fagnandi. Nemendurnir hafa tekið yfir fræðsluna. Sko, það sem ég bjóst ekki við að sjá þetta námskeið, þá var ég ekki búin að undirbúa neitt sérstætt efni. En ég hugsaði að ég myndi byrja á því að sýna ykkur þessa síðu sem hefur hjálpað mér rosalega mikið persónulega. Hún heitir Hinsein frá Ö til A.
Heyrðu, ég verið mynd að klára að lesa bókina Fávitar og fjölbreytileikinn. Ég er með hann í töskunni. Við getum skoða hana saman.
Nanna dregur fram bókina Fávitar og fjölbreytileikinn sem skartar öllum regnbóans litunum.
Sko, hér eru til dæmis spurningar sem höfundur bókarinnar svara svo vel. Til dæmis, hvað kynverund? Og líka þessi, hvað gagnkynhneigðarhyggja? Og hérna með þess að talað DIY, töfrateppi.
Það mikil spenna í hópnum og orkan frá Loka og Nönnu hefur smitað út frá sér. Meira að segja Gunnar virðist vera áhugasamur. Já, það frábær hugmynd. Gunnar, meðu kannski fara fram í smá stund og skipulegja okkur?
Já, flott mál. Gerir það sem þið þurfið.
Nanna og Loki taka bókina með sér afsíðis og leggja línurnar fyrir óvæntri fræðslu sinni. Þau taka smá stund til þess að ákveða hvað þætti þau vilja leggja sérstaklega áherslu á og eru sammála að þau vilja taka fyrir samskipti, fjölbreytileika og unað einstaklinga með píku. Þegar þau hafa sammælst, fara þau aftur í bekkinn. Jæja, krakkar! Velkomin í nýju kynfræðslun ykkar. Við heitum Loki og Nanna og ætlum að skapa samræður sem að allir munu græða á.
Topic dagsins munu vera samskipti í kynlífi. Við þurfum nefnilega að tala saman, krakkar. Einnig ætlum við að fjalla una til þeirra sem eru með píku. Þetta gleymist og það mikilvægt að allir fá að njóta sín. Síðan, sama við þessu öllu, erum við að inklúdera dásamlegu fjölbreytileikann í samfélaginu okkar.
Það kom honum sjálfum að óvörum, en Gunnar fylgdist áhugasamur með því hvernig að krökkunum tókst að fara yfir efnið saman, opna á umræður og skapa samfélag innan kennslustundarinnar. Að lokinni umræðum og fræðslu setur Loki upp á skjávarpan lista sem inniheldur tengla og fræðsluefni. Að lokum vildi ég deila með ykkur meiri upplýsingum það sem við höfum rætt hérna í dag. Það væri gaman ef við getum haldið samtalinu gangandi. Loki brosir til Andra, sem brosir feimnislega á móti. Hey, ég kannski segi ykkur frá því að það hinsegin movie night núna mánudaginn á vegum hinsegin félagsins. Bara ef þið hafi áhuga, ég ætla að mæta. Gunnar biður Nönnu og Loka að hingra aðeins á meðan restina nemendunum ganga frá dótunni sínu og ganga út í daginn. Nanna og Loki búa sig undir það versta.
Þið opnuðu svolítið augun fyrir mér í dag, krakkar. Væru þið kannski til að segja mér hvað þessi síða hét og kannski bókina sem þið notuðu líka?
Gunnar tekur fram blað og penna. Já, auðvitað. Ég skal líka bara senda þér þetta allt. Í gegnum innu bara.
Já, auðvitað. Það er kannski bara betra. Þú finnum við þar. Ég þarf aðeins að skoða þetta betur. Auðvitað þarf ég að gera það og bara allir kennara jafnvel. Eða bara fólk almennt.
Já, það væri betra. Við eigum ennþá langt í land. En þess vegna finnst mér mikilvægt að við fáum fræðsluna. Og réttu fræðsluna. Og bara miklu fyrr.
Já, ég nú alveg sammála því. Ég lofa að láta þetta mér varða og gera betur. Og hvetja aðra til hins sama. Takk aftur fyrir krakkar og já, bara takk fyrir áhuga að vera tíma.
Já, takk sem að leiðis Gunnar. Góða helgi.
Takk fyrir tíman og góða helgi Gunnar.
Já, góða helgi krakkar. Við sjáumst á mánudaginn.
Andri bíður eftir Loka og Nönnu við hurðina.
Heyrðu, mér langaði bara að segja ykkur að þetta var svo virkilega lærdómsríkt og skemmtilegt hjá ykkur. Ég lærði þér svo mikið, meira en ég átti von á. Má ég kannski koma með þér á þetta movie night, Loki?
Já, auðvitað, ég lakka til. Loki lokar hurðinni og Andri snýr sér undan þar sem hann finnur fyrir roða í kinnunum.
Úff, ég þarf svo að fara að kaupa mér annan monster, sko. Ég alveglega að pæla í kikið sjoppina.
Ó, tengi, við komum með.